Kalata uju basimbiligwe abahibuli. Abahibuli uruturo urwakwanda. Ijoro kiara ajobaga na batata kakingi na mungira sinyingi okwendera mbakunguruka. Loli masiko gakusulo aga isire kujobera na nuswe mwanake. Uju ambikire ukuja mwingirapo kilingo kiafyosa. Kange muli uju nefisu afipelire mumiake. Umwene papo ndangalira kwa busisha kwa kiara. Kange kifani itoro kia kiara muno ajirire. Iko kipemba ikisu kiosa nisio liake iliamaka. Alinkuitugasia kukiboko ikiriro ikia mwende bukulumba kumwanya kula. Wabapele ubuse wambibi abandu. Umwana mkulumba okubakenda abandumi. Bopapo ingamu apeligwe na kiara mkulumba okusikenda ingamu siyabo. Na manga kiara akalimbulilemo na jumu siku abandumi bake iliakuti.
Ugo uli mwanangu ngupapile umusi ugu.
Kangi kiara akalinjobilepo ugwandumi na jumu ukuti.
Une ni kuipelaga ukuja guise kumiake. Umwene kuipelaga ukuja mwanangu.
Loli kiara boikuntuara umwanake uwakepanda nkiso atile.
Bosa abandumi wa kiara biputege kumiake.
Loli isi abandumi kiara atile.
Kiara ikubapela abandumi wake ukuja mibero. Na ababombi wake ukuja ndapisi ya moto.
Loli isi ya mwana kiara atile.
Ubutwa wako kwe kiara bukujako wila wila. Uwe kubalagira abandu bako n'ubugorofu. Uwe ubuganire ubugorofu. Ububengire ubwira ndagiro. Fyobene kiara, kiara gwako akusalire. Akupakire nyemba sya lusekero. Ukubakinda abanino.
Kange atire.
Gwentwa pabwandire gwapelire ikisu. Kange fya kumwanya gwapelire. Na maboko gako. Ifiene fisa kujongaga. Loli uwe kuisa kujangako. Kangi fiosa fisa kukulupaga. Bogu nselekesi. Kuisa kufipinda niaga. Ukufuana kilundu. Kangi fisa kuandukaga. Bogu nselekesi. Loli uwe utikuandukamu. Fiope ifinja fiako. Fitisa kumalikamo siku.
Kiara akalimbulilemo siku ugwandumi gwake na jumo ukuti.
Itugasa kukiboko kiangu ikiriro. Ukafikege apani kubabikaga barugu bako kusi kubalonde gako.
Abandumi mbepo itoro aba bikumbombera kiara. Kiara kubatuma kukubatula aba bikuja pakwambilira ubupokigwa. Abahibuli uruturo ulwabubiri. Kwa kuno fikuti tongelelengepo, bununu ukusiumirira sisi otusipilike, ukote tungisa kusobe sigwaga. Na manga linga ilisio ili liajobigwe na abandumi lialinamaka itolo. Kangi linga ingilanyo nulufujo, fiosa fiambililaga ulufundo ulu lufibagile. Kalipo usu tubagile kupona bulebule lero, linga tukusiokera upokigwa ububulibo unobuno ubukulumba. Untu ajoju atalire okubufumusi ya upoki bububu. Aba babu pelike popapo walinkubusisimikesia kumietu. Jope kiala alinkongerapo okubusisimikesia. Nefimanyiro, nefiswigu, nefika fifingi itolo. Alinkubajabira abandu ifikuungiru afiambepo mwikemo. Ukukongano nubigane wake. Kiala akababika abandumi ukuja balagiri bakisu ike kisa kuisaga ike tukukijoba. Loli mwakalata mumo sisimikise sitile.
Umundu, kandu kaki gwe kiara, apa kunkumbuka ugwe. Juani jope numwana gwa mundu, apa kunketa ugwe. Gwali mpelile kukabalilo akanandi ukuja mpimbapo kubandumi. Kangi umfuikile ingiga jabu kurumba nuruimiko. Gwali mbikile ukuja ndagiri gwa fiosa.
Likujawigwa ukuti kiara alimbikile umundu ukuja ndagiri kwa tundu tosa kisita kuleka na kamo akasita kukabika pabulagiri wake. Loli pope lilino tukali ukusibona isi akuti fiosa filambile kumundu. Umwene loli Yesu uju kukabaliro akanandi alimpimbapo na kubandumi. Jotu kwa galiri na fuikigwe ingiga ya kulumba nuruimiko. Panongo ya kukubira kwake mbufwe. Ukuti mwipia na liakiala abunogere siege ubufwe panongo ya bandubosa. Namanga siabagile itoro ukuti kiala uju fiosa itoro fiake. Kangi uju fiosa itoro fiendile mumiake. Boi kubwa twala kubukurumba abanake babingi. Amperege mpelelesia untasi wa upoki kwa buwabo. Munjira jangubiru. Namanga uju ikuberusia abandu imbibisiabo na aba bikuerusigwa imbibisiabo. Bosa wafumire mulijumajweni. Jonongo eje Yesu atikuja nisoni ukujoba ukujabamiabo. Apa ikujoba kwa kiara ikuti.
Nisa kujifumusiaga ingamu jako kubamietu. Nisa kukwimbiraga isialutufyo boni mire pakati parukumano lwakipanga.
Kange ikuti.
Une ngubikaga urusubilo lwangu mwakiala.
Kange ikuti.
Une ndipo papapa pamupene na abana aba ambere kiala.
Bopapo lero abana bikuliranira muiropa na mumbiri momumo jope Yesu alinkuja bobabo. Alinkulia lina nabo mbundu bwabo. Alinkubomba bosi sisi ukuti munjira jabufwe bwake ampiutege setano. Uju ali na amaka gabufwe. Ukuti ababulege bosa. Aba panongo jakutira ubufwe. Bali batumwa mbumi bwabo bosa. Namanga silipabweru itoro ukuti umwene akalisire nkubatura abandumi hema. Loli wa umumo ikujobera kalata. Alisire kukubatura abandujungu la Abrahamu. Chobene si alimbagire ukuti afuanege na abamiabo mulisiosa itoro. Ukuti ajage mputi nkulumba wa lupakisio. Kangi nsubirigwa nkieni mwakiara. Ajage kemo lia komora imbibisi ya bandu. Namanga hapo umwene akubirwe nukugeligwa. Po apa abagire kwa tura bope awa vikugeligwa. Abahibuli uruturo uruabutatu. Popapo lero mwebamietu mwebakirisiti mwetulira nile ndubirikiro lwa kumwanya. Amumwinogonelege Yesu uju atumigwe na kiara ukuja mputi nkulumba kwa ruitiko uru tukuitika. Umwene alinsubirikwa kwa kiara uju alimbikire pakubomba imbombo jake. Bomumo Mose alinsubirikwa mumbombo jake nyumba ya kiara josa. Namanga umwene abonike ukuti abagire ukuja nuruimiko urukulumba ukunkinda Mose. Bomumo unjenga nyumba ikuja nuruimiko ukujikinda inyumba. Namanga kukuti nyumba jiri na uju ajijengile. Loli umwene uju afijengile fiosa joju kiara. Umwene Mose jona loli alinsubirigwa nyumba ja kiara josa boju mbombi. Alinkusimikesia siosa isi kiara ajaga pa kusijoba. Loli kilisiti nsubirigwa boju mwana uju alinamaka gosa nyumba ja kiara. Uso tuli nyumba jake, linga tukubumirira ukifu. Nukitukifia ndusubiro, ukwa kufika kumalikiro. Popapo lero, boliri ikujoba mbepo mwikemo ikuti.
Gumusiugu, linga mkupereka ilisuri yake. Munga siperaga, ngafu indumbula sienu. Bomumo, abambukuru venu, bali nsambukire kiara. Vo, paufisa liojo, para, ndungarangara, pisiku ili bangeraga kiara.
Kukula bali ingelile nukunyenesa. Boi kujoba untwa. Na papo basi wene sinabombile kufinja malongo mana. Kukuno bali nkunga lalisia. Abandu abo ndinkujoba ndinkuti. Abandu aba buira itolo mikusova mundumbula siyabu. Abene bakasimanya enjira siyangu. Popa hapo ndinkujiganika mbukala lebu wangu. Ndinkuti. Batisa kuingila mosiku mbutusi wangu.
Mweba mietu. Mwandege ukuti angajangamu na jumu mienu uguandumbula imbibi isita kuitika. Ya kunkana kiara umumi. Loli msakanege ama siku gosa. Papo ili likuti. Gumusiugu mwakalata likutujoba uswe. Kukuti angajangamu na jumu mienu ugua kujipera ngafu endumbula jake mbusiugu wa uturanongwa. Namanga tuiperile waliranisi na kilisiti, linga tukurumirira fijo urusubilo rwetu kwa kufika kumalikiro. Bolirio likujobigwa mwakalata ili likuti.
Umusiugu linga mkupereka ilisuri yake, munga siperaga, ngafu endungula sienu. Wopa kavalero aka abambukuru vinu bali nsambukire kiara.
Abene bobani aba bapelike lisho yantwa kiara bali nkunsambukira. Bobala bosa aba Mose abalongwisye ukusokamo mwegipiti. Bobani aba bali nkalalise kiara ifienja malongo mana. Bobala batulide inongwa. Bo aba emifimba gyabo gyalundire ndungalangala. Kangi bobaliku aba kiara ajigire atire. Batisa kuingiramo mbutusho wake. Abajobaga aba bali nsambukire. Popapo lero tusimenye ukuti batoligwe ukuingira panongwa ja kusita kuiteka kwabo. Abaheburi uruturo uruabuna. Popapo lero borufingo lwa kuingira mbutusio wa kiara lukali lulipo. Poto tilege ukuti na jumo mienu angisa kubonekaga ukuti apondirwe. Namanga nanuswe endumi enunu jirumbiririgwe kumietu. Kifwene kulibwa balabala abandu bayijoro. Loli abene ilisyo ili bapelike. Likaba bumbulile na fimo. Papo likaliongene nuruitiko muli aba balipelikaga. Namanga uso tuwe tuitike, tukuingira mbutusho bula, bomumo ajobile ukuti.
Bongalele na ajiganike na atile. Batisa kuingira mosiku mbutusho wangu.
Kiara alinkujoba isi na papo imbombo yake ya amalike pakavalilo aka aperaga ikisu. Namanga pavungi pamo mwakalata likujobigwa ili isiku lia buhano na bubiri ikuti.
Kiara alinkutusia kumbombo siyake siosa. Pisi kulia buhano na bubiri.
Kangi palisisisi ikujoba ikuti.
Batisa kuingila mosiku mkisu iki nisa kubapamo ubutusio.
Aba batalire kuambilira endumi enunu wakali ambilire ubutusio vula. Papo bakali nuritiko. Po hapa lirino balipo abangi aba vikuingiraga mbutusio. Po hapa kiara andisye ukulibika ilisiku ilingi ili likuti.
Gumusiogo. Benga mukulipeleka ilisu lia kiara, munga siperaga ngafu indumbura sienu.
Namanga Joshua linga abapele abandu ubutusio ubu kiara afingire. Po angali kiara akalijobapo ilisiku ilingi kunyuma. Po papo lero bukali bulipo ubutusio kubandu ba kiara ubu bufwene nukutusia kwa kiara ilisiku lia buhandu na ubili. Namanga uju ikuingira mbutusio ubu afingire kiara. Jo ikutusia kubombo siyake. Bomumo jope kiala atusisye kumombo siyake. Okolero atijulego kuingira mbutusio ubo. Ukuti angajangapo na jumo umienu ugwa kupondwa. Bomumo babombire abene panongwa jagusitabitiko. Namanga ilisyo lia kiala liumi itoro. Lile namaka kangi liugi. Ukurukenda ulubo uluabwembe kosa kosa. Likulasa nukuhinjanya umojo ni mbepo. Nutupungunyo. Nubomba, liengo kusiagania inyinogono sietu na kuno sikulabira isi ya mundu mbula. Kakajako akapeligwa na kamo akakibirile nkieni mwa kiara. Fiosa Filipu wasi, kange Filipu abweru nkieni miyake. Ujo tukwa kwa mulanaga nagwe. Popa hapo lero, apatule nagwe umputi umkurumba. Ujo apulungenye kiosa kia kumwanya ni kubala juu Yesu umwana kwa kiara. Poisaga tulumirilege uruitiko rwitu. Namanga uswe tukaja numputi unkulumba uju akawagira ukutupakisha mbonya vwitu. Loli tulinagwe uju agerigwe wa ujujuswe mulisiosa. Uju alinkusita nukutulamo inongwa na jimo. Okolero atukivege itoro kusegerea kuikota kiabutwa ikiaipiana. Ukuti tuambililege ulupakisyo. Tuliagege ilipiana ili akututula pakavalilo kabutorwe. Abaheburi uruturo urabuhano. Namanga kukute mputi unkulumba ujo ikusaligwa ukufuma mbandu ukuja mbombi kwa kiara. Imikigwe ukubimira abandu. Jogwa kutwala ifya abupe nifya kuikemesia panongwa jambibisiabu. Papo jope monywa joabagire ukubapakisia aba bakamanya na simo aba bikusoba. Kangi papo jope monywa jonongwa eji kumbagire ukuikemesia panongwa jabutulanongwa wake. Bo papo ikuikemesia panongwa jabuturanongwa babandu. Kangi akajako umundu na jumo uju ikuijegera mwene ruimiko lululu. Uruakuja mputi nkurumba. Umundu ikuwilikirigwa na kiara mwene ukuja mputi nkurumba. bo papo abikirigwe Aroni. Momumo jope na Kirisiti akalijemike mwene ukuja mputi nkulumba. Loli alimikigwe na Kiara ujwa mbulaga atiki.
Ugo li mwanangu, ngupapile gumusi ugo.
Bo papo ikujoba na pavungi ikuti.
Ugo li mputi gwa wila wila, ukukongana nulubatiko la uputi gwa Melekiseteki.
Umwene Yesu walinkisu muno, alinkuiputa nukupielesia, pamupene ni nguto ingurumba na masosi kwa Kiara, uju abagira kumpika kubufu. Po papo alinkwenda nukupilikirigwa, papo antiraga Kiara. Na papo mwene alimwana kwa Kiara, alinkumanyira kujisi ya mulisi akubirwaga. Bo apeligwe mpelelesia bwira kulibosa aba kumpirika. Jope Kiara alinkunsala ukuja mputi nkulumba ukukongana nuluwatiko la mputi wa Melikiseteki. Tulinasio nyingi isi ya kujoba, loli mbalapala ukusilingania papo mulibasito kupirika. Lirino angali mulibamanyisi, loli mkali mkundonda umundu kwa kubamanyisia isi ya mbwandiro isi ya masi uga Kiara. Mwipelile ukuja bakulonda urukama, mulekile ukuja bakulonda ifindu ifikafu. Na manga gwesa uju ikunwa urukama, jwa kisibira nisi abugorofu, buno umwene mfiere itoro. Ifiene roli ifindu ifikafu fio fia bakusi, aba mahala gabo gakakile, bisibire. Bo aba babagire, ukutapulanya enunu ni mbibi. Abaheburi uruturo urantandatu. Popapo lelo atusidekege imanyisho siya Kirisiti siya mbwandero. Tusanukilege kusia bukusi. Tungalisiaga kangi ulwalo lwa lupinduko ulwa mbombo ifwe nuruitiko lwa kumutikira Kiara. Ni manyisio siya kosigwa mungira sinyingi, ni siya kuwikapo amaboko, ni siya kusiuka mbafwe, ni siya bulongi wawira. Tubuke genkieni, sisi siyo tuisa kusibombaga linga Kiara itike. Namanga abandu ababalule kile uruitiko lwabo babagire kukumoligwa bulebule ukutibida ateke kangi. Abandu aba bali ndumuli lwa Kiara bafinogelishe fyabupe fya kumwanya nokuipera baliranisi mwambepo mwikemo babunogelishe ubororo wa isu lya Kiara na amaka ga kisu eki kikwisaga apalenga bagwire kuriteko kukuja kupalapala ukugomokera kangi kurupenduko na manga bobandishe kangi kunkomera umwana kwa Kiara pakikoekano nokunjwerula Kiara iko kisaja kisu eki kikunwa ifura. Eje jiko kitimira kabiri kabiri, kikubamekesha abandu ififi bagire, dolirenga kikumesha emifwa ni mituratula, bokia itoro, kange bokiri pipi okugunigwa, ikiene umalikiro bwake kukosigwa numoto. Loli mwebaganigwa, na hapa tukujoba babunobuno, tuli nurusubiro lukurumba kutujiro tuinu, tumenye ukute mwambilire urusajo ululubagire urabupoki bwenu. Na manga Kiara akaja nsita bugolofu ukute asibwene imbombo sinu nurugano lwenu ulu mulunangisye panongwa janga mujake nkubabombera bikemo aba mkali mkubabombera na lilini. Lero uswe tuiganile ukute mwesa jumojumo munangisyege ukuijula uku kuliwa unobuno. Ukute kubatualege kurusubiro ulupelelesye ukwa kufika kumalikiro. Kukute mungipera gaboholo loli mjege bakubakonga aba bikuruingira ngapo urufingo na mbufisa liojo. Kiara apa ampaga urufingo Abrahamu ajigire mungamu yake juujo. Na manga akajako na jumo uju nkulumba kunkinda Kiara uju abagire ukujigiramo. Kiara atire.
Na loli ni kukusajaga kangi ni kuruvasiaga urujungu lwako.
Lero umwene Abrahamu wafisile iliojo popapo alinkwenda nukulukaba urufingo lulo. Na manga abandu bikujiganikira mule ojo abakendire obukulumba nkukanikana kwabo kosa olutumuliro lwabo lolujigo ulu lukusisimikisia umwene Kiara boikote ngendelere itoro pakubanangesia abingirapo kilengo kya rufingo ukute esi iganile sitikwandukamo palinkubikapo nulujigo papo kokute ntundu tubiri tututu utusita kwandukamo mule oto kukabagire ukute Kiara mo atungulupile ngemo tulwagege urusubisyo urwamaka twetu wapire kubuponero ukute tulukolege urusubiro ululuwikigwe nkieni mietu tulinalo lusubilo ulo ululuwa inyangula jabumi bwitu. Lusubilo ulu lwanaloli luti kujunganika lukuingira okwa kufika na nkate mwibalika. Muno atalile mo Yesu ukuingira panongwa jitu. Alinkuipera ukuja mputi nkulumba bwira itoro ukukongana nulubatiko lwa buputi bwa Melikisedeki. Abahibuli uruturo ulwa buhano na bubiri. Melikisedeki ali malafiale kwa Musalemu. Kange alimputi kwa kiara unkinde. Abrahamu gwe kugomoka kufuma kubwite kuno abagogile abanyafiale. Melikisedeki alinkuaganira nagwe alinkwenda nokunsaja. Umwene Abrahamu alinkunjabira efya pirongo ntundu tosa utu alinato. Ingamu ja Melikisedeki ukujisanusia kwa kuti malafiale kwa bugolofu. Kange ukuti malafiale kwa Salemu kwa kuti malafiale kwa lutengano. Umwene akaja nuguise, akaja nunna, akaja nubisukuru, akaja nubuandiro wa masiku gake, kange akaja nubumalikiro wa bumi bwake. Loli afwene itoro na umwana kwa kiala. Jomputi bwira itoro kisita kupera na pamo. Mukete lero bagwe. Bobu kurumba buki jujuju. Uju na juu Abrahamu umwisukuru gwetu ampagulilaga fya pirongo mulifi ya pupira kubwite. Kangi tumenye ukuti ukukonga lulagiro abanyalevi ababo baputi balagirigwe ukusangula efya pilongo kubandu kokuti kubamiyabo na papo bope bafumire ndujungu la Abrahamu. Umwene loli Melikisedeki akali kwa ndujungu la abanyalevi. Loli pope alinkwambirira efya pilongo kwa Abrahamu. Kangi alinkunsaja uju apeligwe ulufingo lwa kiana. Loli siyo sikaja siya kukanikana na panande, siya kuti ujo ikusaja jonkulumba kunkinda ujo ikusajigwa. Kangi abaputi ababikuambiri fya pilongo bando itoro ababikufwa. Loli apa ujo ikuambiri fya pilongo, Melikisedeki ujo ikusisimikisigwa ukuja mumi. Kangi siwagiro kujobigwa ukuti, bo Abrahamu asosisi fya pilongo. Levi, ujo abanake ikuambiri fya pilongo. Jope asosisi fya pirongo. Namanga Levi akali ukupapigwa. Loli kukuti alinkati mumbiri kwa mwisukuru wake Abrahamu. Pala Melikisedeki aganilege nagwe. Ukufuma mbuputi wa Abanyalevi. Abanyisiraeli bapeligwe ululagiro. Lilinolenga uombiri wa Abanyalevi bukali na kababia na kamo po angali atikulondigwa umputi ujungi. Uju aliwa Melikisedeki. Bomba uputi wa Aroni. Namanga apalenga uputi bukuanduka pofikute lope nululagiro luandukege. Namanga umwene ujo siku njoba sisisi aligwa kikoro ikingi itoro. Ikina jumo akafumilemo siku uwa kubomba pabuike mekesio. Namanga silipabweru itoro isiantwa gwitu. Ukute afumile nkikoro kiajuta. Iki Mose akajobilemo na simo isiabuputi. Kangi sikindirile itoro ukuja pabweru. Apa umputi ujunge uju afwene na Melikisedeki abonike. Uju akakabira uputi wake munjira jalulagiro lwabundu. Loli akabire maka gabumi ubusita kona angika. Na manga kalata ikuti.
Ugwe akujaga mputi kwa buira buira ukukongana na ulubatiko lwa uputi wa Melikisedeki.
Na manga ululagiro urutasi lwaliomwike panongwa jabonywa nukusita kubagira kwake. Namanga ulagiro lwa Mose lukapelile na bumo upelelesye. Lile nololi mbujo bwake lubiki igwepo urusubiro urununupo. Mulilululu momumo tukusegelera kwa kiala. Ukongerapo palisisisi lulipo urujiganiko lwa kiala. Abangi bala bobikupeligwa maputi lukalipo urujiganiko. Loli Yesu apeligwe mputi munjira jalujiga niko apakiala alimbulile atide.
Untwa ajiga nike atikuandulaga inyinogono siyake uwe kujaga mputi kwa buira buira.
Sio esi simperile Yesu ukuja jobwana loli walwitikano ulu lukindilile ubununu. Ubukindane ubungi baubu. Abaputi abangi bala bajaga bingi papo bafuaga. Po imbombo jabo ya malikaga. loli umwene Yesu akaja bwabene aliko bwira obuputi bwake ati upokanira nujungi fyobene umwene abagire okubapoka na loli bosa abalinga bikwendera mu myake okwisa kwa kiara papo umwene mumi bwira itoro likuwapyerekesia kwa kunolelo Yesu jomputi unkulumba uju atubagire fijo kule efi tukulonda mwikemo unsita mbibi unsita kababye uju apagwike kubutula nongwa uju afiosigwe kumwanya okufikenda efi akumwanya fiosa umwene akaja wabaputi bala atikulondigwa kutetasi atualege likemo panonga jambibi siyake polero akongege ili apambibi siyabandu umwene asosisye elikebo kamukene itolo pala alisosisye jujo ili olifwene kutuvalilo tosa ululagilo lwa Mose lukubimika abandu abonyo itolo ukuja baputi bakulumba loli olufingo lwa kiala ulu ajiganike kangi ulu ulisile kunyuma kululagilo lolu kumuimika jumwana uju apeligwe ukuja mpeleleshe bwira bwira Abahibuli uruturo ulualwere. Popa apolero akakulumba mule esi tujobile kukakuti. Tulinagwe umputi umkulumba wajujuju. Uju itugeshe kumwanya kukiboko ikiliro kia kikota kia buto kia mwene ukulumba. Joikubomba imbombo ya mputi umkulumba pabwikemo. Mula muhema jana loli. Eje ajeminke juntua bomba abandu. Kukute mputi unkulumba abikigwe ukuntualira kiala ifiabupe na makemo. Kukuno jope na jumputi gwetu unkulumba fikuti ajege nako kamo akakutuala. Lirino loli, linga ajangamo nkisu po angali akaja mputi na panandi. Papo balimo abaputi ababikutuala ifiabupe bomumo rujirile ulagiro labajuta. Uwombeli wabo wabuputi kifuani itoro. Kangi nsiunguru kwa fila filiko kumwanya. Bosi ali na kwa Mose, pala ajege pa kujenga ihema. Apakiala alinkumbula alinkuti.
Utende kisiege fiosa, fifuanege na aka kukete lamu. Aka gwanangi sigwe pa kiamba.
Loi lirino Yesu apeligwe ubombeli wabuputi, ubununupo okukenda ubwabo. Apa ipelile ukuja ndamuli kwa lutikano urununupo. Ululu imikigwe ni fingo inunupo. Na maangalinga ulutikano ulutasi lula lukali ni kilema. Puangali lukalondi guwapo ulutikano lwabubili. Na manga bo ajagile inongwa miabo ikuwabula ikuti.
Ama siku kikuisa bo ikuja untwa. Apa nisa kusosiaga ulutikano ulupia na abandu wa Israeli. Kange ni kikolo kiajuta. Ulutikano ulu. Lutisa kujaga abo ulu na alitikene na aba mbukulu babo. Pisikulila mbakolege kiboko wongu wa sosiamo mwigipiti. Buno avene bakalumirire ulutikano luangu. Pona nine ndinkusita nukubavikilako umojo boikuja untwa. Ulu lolufingo ulu nisa kuitikanaga na abanya Israeli. Ama siku aga kikuisaga boikuja untwa. Nisa kusibikaga indagiro siyangu mwenye nogono siyabu. Nukusisimba mundumbula siyabu. Nisa kujaga nekiala guawu. Kangia vene visa kujaga bandu bangu. Umundu na jumo atisa kumanyisiaga umpalamani guwake. Pamo uguamiabu ukuti ummanyege untwa. Na manga abandu vosa. Abakusi na abakeke bisa kumanyaga une. Na manga nisa kubaswaga imbibi siyavo, siope ni inongwa siyavo. Ndisa kusikumbukaga kangi.
Ikujoba esi alutekano ulupia. Kiara alupelide urutasi ukuja rukuru. Loli kako lenga kakuruipe kangi kakangele. Boka lipipi itolo ukujonga. Abahibuli uruturo urabuhano na buna. Lero lope ulitikano urutasi lwali ni mbatiko siyake siyaru iputo. Na pabujo uwikemo uwa kuiputilapo ubu wali wankiso itoro. Yatendeke sigwe ihema iji ubujo wake wapanja ubu batigi mumbujo uwikemo mokialimo ikikolera nyale ni mesa ni fisiesie ifikeme sigwa. loli kuonyuma kuibalika liabubili. Kwa jaliko ihema ije batige mumbuikemo babikemo. Mwaki alimo ikigemo kia sahabu, ikia kufiukisia po rubani, nibokosi la lutekano, ili mosa muonyuma liapakigwe sahabu. Moja alimo indeko ja sahabu ije alimo mana. Moja alimo ni ingili ja aroni, ije ja turuike amani. Moga alimo na amabwe ama papate aga gasimbi gwepo uritekano. Loli pamwanya pibokosi, balipo abakerubu, abakolumba, aba wapakiingaka pavojo obo imbibi siku segi guapo. Ifye ni fififi fiyoto kabagero kufijoba kamo kamo lereno. Bosi tendeke sikuwe sisisi, fwa waputi bikuingira wira muhema ja kwanda, mkubomba imbombo siyabo siyaruiputo. Loli muhema ja uwiri, moi kuingira mwene jomputi unkulumba kamo kene pakinja. Loli ati kuingira kisita ilopa, ili akuntualira kiara panongo jambibisi yake na panongo jambibisi ya bandu, isi babo mbile abene kisita kumanya. Muli sisisi, mwombepo mwikemo ikunangise ukuti, injira jakubu ikemo jikali ukuiguligwa, botasi ihema jakwanda jikali jimile. Iki kio kifanikisi okia kabalilo kalilino, iki akuti ifi avupe nifi akuikemesia ifi vikutwala abandu, fikabagira ukusipa upelelesia inyibonelo siya uju kuiputa. Papo siomba atiko itoro siya mbili, isia findu, isia kunwa, nisia kusukusula kwa ruko nuruko. Isi siya vikiwe ukufika pakabalilo akakiala isa kufiandula gafyosa. Loli kirisiti isile, uju jomputi unkulumba guanunu isi lirino sifikile. Umwene ikubombera muhema ingurumbapo, iji jikindilepo upelelesia, iji katendeke sigo na maboko gabandu, iji jikaja yankiso iki, iki kia peligwe. Umwene alingire pabujo uwikemo kamokene itolo, aka alingire nilopa liambene pamo iliangwata. Loli alingire nilopa liake jujo, popapo alinkwenda nukutukabila ububangi wa wila wila. Lero lenga ililopa liambene, niliangambaku, numfuandilo wangwata ugu baba misiraga abanyali, fiaba paga uwikemo ukuti gulekege umbili. Polilopa lya kilisiti likubombaga inginde kule isi. Maka gambepo kwa wira wira, kilisiti aliningide mwene kwa kiala ukuja ikemo. Ilisite kawabia na kamo. Ililopa lyake lisa kusierusiaga ijimoneusitu ukufuma mumbombo isi sikutuala ubufwe. Ukuti tumombelege kiala umumi. Panongwa iji, puapa kilisiti ipelile mbatiki kwa lutekano ulupia. Ukote aba babulikirigwe na kiala bambililege yesajo siya wira na wira, isi bafingirigwe. Bikusikabaga papo ubufwe wonike, ubu bukubabangaga, kuungilanyo isi babo mbile nkabalero kalutekano urukuru. Apasilipo isi akulagira ngani isi akilingo, siku koleke ligwaga ukuja siya naloli, nubufwe wa uju alagire. Namanga isi alagire, sikuja na amaka bubufe bubonike. Buno sitikuja na amaka apalinga uju alagilaga akali aliko kubumi. Fiobene na rulitikano urutasi lula, lukali mikigwe kisita ilopa. Na manga wa ingomeresha siosa siandulagiro sijobigwe na mose kubandubosa. Popapo alinkwega ililopa liangwata niliambene pamopene na amesi. Nurusioja luangosi ulukesefu na amani gahisopu. Alinkumisira kalata pamupene na abandu bosa. Mose alinkuti.
Ili lio ilopa lia ruitikano. Uru kiara abaragire umwe ukute muruti irege.
Bunobuno jope ni hema alinkujimisira pamupene ni fibombero fiosa fiaruiputo. Lero kukuja tutigi. Ndulagiro fiosa fikuerusigwa ni ilopa. Kisita kuonigwa ili ilopa bukajapo ubusue. Kwa kuno fikuti, ififuani fia tundu tuwa kumuanya fia rusigwege bunobuno. Utuene loli utundu tuwa kumuanya, tofikuti tuwe rusigwege na makemo aga aga kiindilepo paleaga. Na manga kilisiti akaliingire mumbuikemo ubu jengigwe na maboko. Ubu kio kifuani kia buikemo wana loli. Loli umwene aliingire kukumuanya kuno lilino imire nkieni mwakiala panongo jitu. Kangi, akaliingire ukute iningege mwene kabiri kabiri. Bo hapa umputi unkulumba kwa wajuta ikuingira pabujo uwikemo kukute kienja ni ilopa ili ya kinyamana. na mangalenga bosi yale po angali kilisiti ikukubirwa kakingi itolo ukufuma mumbwandero bakupeligwe ikisu loli lelino abonike kamokene itolo ntubalero twakusulo ukuti asosiepo obutula nongwa nkukemesia kwake juju lero bopapo abandu babikigwe ukuti bikufwaga kamokene panyuma pale esi po kuisege kulongigwa momumo jope na jokirisiti bububo alikemesisia kamokene itolo ukuti apimbege obutula nongwa wabingi napo kange isa kubonekaga ulawubiri koma nkupimba obutula nongwa loli nkubapoka aba bikungulira Abaheburi uruturo urwakalongo ululagero lwabajuta lukaja lukopero analoli lwatundu tula muno tujilile loli omwene nsiunguru gwa nunu esi sikuisaga kokuno kule aba bikusegelera kukuiputa lukabagira na panande okubapera bapeleresie munjira ja makemo aga gikutwaligwa bwira pakienja kisita kuleka linga bosiali po angali amakemo galekigwe kutwaligwa Namanga aba bikuiputa kwa kiala angali batikuandisha ukuja ni nyibonero sya butula nongwa boberu sigwe kamokene itoro loli amakemo gagaga gikusosigwa kukutikienja okuwakumbusya abandu imbibisyabo namanga eliropa liangambako ni liambene likabagira kusosiapo butula nongwa fyobene kilisiti boikuja pakuisa nkiso alimbulile kiala atire
Amakemo ni fyabupe fyo ukafirondire. Loli undendeke kisye umbiri. Amakemo amokie na amakemo aga kusosia po butulanongwa go utikwikiera nago. Polelo ndinkuti, une ndi apa gwekiala, ukuti mbombege isiabwigane bwako. Bomumo sisimbigwe isiangu mwakalata gwandagiro.
Ukwanda ajobile ukuti. Amakemo ni fyabupe na amakemo amokie na amakemo ga kusosia po utulanongwa fyo tukufironda kangi fitukukukiera ajobile esio na papo amakemo aga gikusosigwa ukukonga ululagiro po kangi alinkuti ndi apa gwekiala ukuti mbombege esiabwigane bwako umwene kiala aliomwire amakemo amatasi mbujo bwake alinkubikapo amakemo ga bubiri Lero po papo Yesu Kristo abombile isiabwigane bwa kiala. Po apa twesa tukerusigwa imbibisi yetu ni ikemolela ilia mbele gwake ugu aliningire kamokene po papo. Kukute mputi kwa bajuta ikwema no kubomba isiaruiputo kukute isiku. Ikuandesania ukutwala makemo gago. Aga kakamanyamo siku ukubusosia utulanongwa. Loli mwene Kristo asosisye likema kamukene panongo jambibi. Ili lifuene lirio buira na buira. Popapo alinkwenda nukutogala kukiboko kilero kia kiala. Kokono ikugulila ukuisa kufika papo amarugu vake. Bisa kupeligwaga ukuja kakota kakubikapo amarundi gake. Namanga nkuikemesia kwake kamukene. Awa pelile bapeleresye buira itolo awa mkweru sigwa imbibisi yabo. Jope mbepo muikemo ikutupa urusisimikisho lwake. Tasi ikutula ukujoba ikuti.
Ulu loluitikano ulu nisa kuitikanaga nao. Amasiku aga gisa kuisaga boikuja untwa. Nisa kusivikaga endagiro siyangu mundumbula siyavu. Kangi nisa kusisimbaga munyindogono siyavu.
Kangi lilino poikuti.
Imbibi siyavu. Ningira nusiyavo ndisa kusikumbuka kakangi.
Apalinga imbibi siswegigwe. Poliope ikemo lya kusosia utulanongwa limalike. Liti kusosi gwaga. Popapo lero mwebamietu. Tupegigwe endumbula engake ya kuingirira pabujo uikemo. Umwene atuigulire enjira imbia. Enjira jabumi eje jepuruseni ya muibalika ukuendera mumbiri gwake jujo. Kangi tulinagwe umputi unkulumba uyu ndagiri pa nyumba ya kiala. Popapo lero atusegererege ni ndumbula jana loli. Nuruitiko rupelelesye ni ndumbula sietu esi sisukigwe kwenye imbonero imbibi ni mibere gietu ege gesukigwe na mese amelu. Aturumirirege fijo uruitiko la rusubiro rwitu kisita kusukanika. Namanga umwene uyu atupele urufingo jonsubirigwa. kangi tuketa nege tebabo batupu nuku kasania. Ukute tunangisiege urugano mkubomba imbombo ni inunu. Tungalekaga ukuaganira pamupene wa omumo bamo barupelire ukuja ruifo itoro. Loli tukumbusa niege sisisi siosikindi nege itoro. Namanga wopapo mkuketa ilisiku liantu alisegeri ile. Namanga lenga tukutura inongwa matingo itoro. Na papo tubumenyo wanaroli. Poli kajako ilikemo ilingi ililebagire ukusosigwa iliakubumala ukuturanongwa. Loli wakusiele kwene kukubugulira ubulongi wa kiara nurutende. Nubukali wa moto uguguisa kubapiutaga abalugu bake bosa. Umundu gwesa ujulinga alusiokile ululagiro lwa Mose ikufwa. Kisita kupakisigwa parusisbinkisio lwa baketi babiri pamo batatu. Kali mkuinogona ukuti lukuperaga poki ukumbagira urufundo. Ujulinga ikunkanyanga umwana kwa kiara. Ujo ni ilopa li alutikano ikulinyasia. Mule ele awagire mwikemo ujo antukire na mbepo kwa ipiana. Namanga tumenye uju aatire.
Urubukisi lwangu nisa kubukisiaga jujuni.
Kangi uju ajobile aatire.
Untwa isa kubalonga gabandu bake.
Ukugwira mmaboko ga kiara umumi kukutire shafijo. Loli amga kumbukege amasiku ga ijolo. Apa wamuluagile rumuli mulinkukiva mbutole wawingi nukukubirwa. Lumo mwatukigwaga nukujeruligwa pabweru kangi mwakamanda nigwaga. Lumo mwipedaga vinavo ababafundigwaga wabunobuno. Namanga mwabapakisiaga abapinyigwa. Mwakubiruaga pompene nabo mungubiro siabo. Kangi mwitikaga itoro nurusekero wabikupoka ifienu. Papo mwamenye ukuti mulinakio ikiuma ikibagire ikikuja kubuira. Koma lero ukurutaga urusubiro rwenu. Ulululi ni fihombigwa ifikurumba. Namanga sikulondigwa ukuti mujege nuufisa liojo. Ukuti mubombege esi abuigane wa kiara. Mwende nukuambilira esi afingire. Namanga wamumu kalata ikujobera ikuti.
Kashera kabalero kanandi fijo. Umwene uyu ikuisa. Isa kuisaga kisita kukavira. Loli mundu wangu isa kujaga mumi mundu itiko. Dinga ikugomokela kuunyuma. Umojo wangu gutisa kuikielaga nagwe.
Loli oswe, tukajamo nkiruundiro kia aba vikugomokela kuunyuma no kupiutigwa. Loli oswe tulebaru iteko kangi tukupokigwa. Abahibuli urutulo uruakalongo na kamo. Uruene uruiteko loli kukuja nubwana loli mle isi kusisuvila. Kukukola na loli isi ukasiwa na mosiku. Namanga momumo abambukuru bikujobeligwamo ukuja bafumuke. Nduiteko momumo tukusiagania ukuti ikisu kia peligwe ni isu lia kiala. Bunobono fiosa ifi fikuboneka fifumile mule ifi fitikuboneka. Nduiteko momumo abeli atwele kwa kiala ili ikemo ili nunupo ukukenda ili akaini. Nduiteko ruake puapa alinkujobigwa na kiala ukuja ngorofu. Umwene kiala alinkufisimikesia ifiabupe fiake. Lero na papo afuile akali ikujobera munduiteko rwake. Nduiteko momumo Enoki aliegigwe na kiala ukubuka kumuanya. Ukote angafwaga. Akawoni ikemo kangi papo kiala alimwegile. Namanga kalata ikuti bo Enoki akali ukuegigwa alinkielile kiala. Loli kisita ruiteko kukajako kunkiela kiala. Namanga ujulinga ikusegerea kwa kiala. Jofikute itikege itole ukute kiala aliko. Kangi nukute ikubapa ifihombigwa bosa awa vikundonda. Nduiteko momumo nwaka asokigwe na kiala kule esi siisaga. Esi siakali ukuboneka. Papo antiraga kiala. Alinkwenda nukujenga ingalaba. Eje apo nilemo jojo na wanyumba jake. Panongwa esio ikisu kilinkwenda nukulongigwa. Loli umwene nwaka alinkwambilira ugolofu ubu ukufuma kwa kiala munjira jaruiteko. Nduiteko momumo Abrahamu bo abirikiligwe na kiala alinkuiteka ukubuka kukisu eke kiala ajaga pakumpa ukuja kiake. Na papo akakumenye kuno abukaga alinkukireka ikisu kiake alinkubuka. Ndwiteko alinkutugalabo unhesia nkiso eke kiara alimfingire. Alinkugona muhema bo mumo bagonaga ba Isihaka na Yakobu. Ababope baliambilire urufingo lulalula. Namanga Abrahamu akagulilaga akaja akakali nulwalo urwamaka. Aka ojo akatire nukukajenga jojukia. Ndwiteko momumo Sala ambilaga amaka gakuja na ikifuba. Na papo ifinja fyake fyake ndile. Papo ansubiraga kiala uju afingile urufingo. Po papo lelo ukufuma mundu jumojwene Abrahamu uju alete mfo itolo. Balinkupapigwa abana ababali bosi ndondwa sya kumwanya ubwingi. Kangi ababali bo gunsanga kwa mumbali munyanja. Ugo ukabagira nukubaligwa. Abandu bosa bababa bafuilire ndwiteko. Bafuile boba kale ukusiambilira isi kiala abafingire. Loli basibonire kubutali, balinkusisekelera. Balinkuijoba bene ukuja bahesia, kangi benda njira nkisu. Namanga abandu abalenga bikujoba bobunobuno, bikunangisha itolo ukute bikukilonda ikisu kiabo. Kangi, lenga bakiinogonelaga ikisu iki bafumileko ijolo, angali balondile injira ya kukomokerako. Loli lirin, bikulonda ikisu ikinunupo, iki kio kia kumuanya. Fio bene kiala atikufwa isoni ukujobigwa ukuja jo kiala guabo. Namanga jo jojo, abatendeke kise akaja. Ndwiteko momumo Abrahamu boikugeriwa na kiala alinkunsosia umwanake Isihaka ukuja ikemo. Abrahamu ojo, jo ojo aliambilire urufingo lwa kiala, loli pope umwene alinkuiteka ukunsosia umwanake jumojwene ntega ukuja ikemo. Na papo kiala alimbulire atire.
Mwa Isihaka mwokuisa kubalilaga abana bingi.
Abrahamu alinalo urwiteko kuti kiala abagire kuwasiosia abafwe. Ukujobera mbupengamu, naloli Abrahamu alimwambilile umwanake ukufuma mbufwe. Ndwiteko mwamumo Isihaka alinkuwasaja ba Yakobu na Esau, ukute baambililege Isajo isi siajaga pakuisa. Ndwiteko mwamumo Yakobu boikuja pakufwa, alinkuwasaja jumojumo abana ba Josefu, alinkuiputa bo egamire mungiri jake. Ndwiteko mwamumo Josefu bo umalikiro wake busegelile, alinkusijoba isi akusoka abanyisiraeli mwegipiti, kangi alinkuwalagira isi afifu pafyake. Ndwiteko mwamumo abapapi ba Mose balinkumfisa umwanike ujo imiesi mitatu wafumire paku papigwa. Papo balimbwene umwanike ukuja nunu. Balinkusita nukurutira ulagiro la malafyale. Ndwiteko mwamumo Mose wakulire, alinkukana ukujobigwa ukuja mwana kwa mwana undindwana ugwafwarao. Alinkusala ukukubirwa pamupene na abandu wa kiala. Ukukenda ukuikiera nifya butulanongwa kukabaliro akapimba itolo. Amenye ukuti. Ukukubirwa panongwa ya kilisiti wa obukabi. Ukukulumba ukukenda kiuma kiosa kia mwegipiti. Papo umwene asubiraga fihombigwa ifi fikuisaga. Ndwiteko mwamumo Mose alinkusokamo mwegipiti kisita kutira ingalalisi ya malafyale. Alinkukiba itoro, alinkusita nukumokera kuhunyuma. Papo afuanaga mundu uju ambwene kiala uju atikoboneka. Ndwiteko mwamumo atendekise pasa. Alinkulagira ukuti iliropa. Limisigwege pamwanya panyigi. Ukute uguandumi ungoga bana abafipanda angabagogaga abanyisiraeli. Ndwiteko mwamumo abanyisiraeli balobo kire inyanja ifubifu. Balinkufuana bikuenda popa kiswe kiumu. Apa wabagipiti bikute tugere na nusue balinkuenda nukumirwa. Ndwiteko mwamumo amamato gakaja kajeriko gagwirire pasi. Pogasi ungutiligwe amasiku mahano na mabili. Ndwiteko mwamumo Lahabu ugwa malaja jula akapiutigwe pompene na aba bamfuja gakiara. Papo abambilire abatendesi ndutengano. Sio njobe siaki nisingi. Namanga po angali ngupondwa akabaliro linga na atigi mbange isi agitioni, isi abalaki, isi asimisoni, isi ajefuta, isi andaviti, isi asamweli, ni isi abakunguruka. Ndwiteko mwamumo ababosa balinkurwa ubwite na banyafiale balinkubatola. Balinkubomba isi abugolofu, balinkusiambilira efingo esi afingile kiara. Balinkusisindira kukanwa engalamu. Balinkusimia umoto gwa maka, balinkupona kubwembe bwa rubo, balinkukaba amaka mbonywa, balinkuja ba maka mbwite nokufikaga ifirundiro fya barugu. Abakikoro abiteki balinkubambilira abafwe babo aba basiusigwe. Abangi bamo balinkukana okwabuligwa, balinkuangaliligwa ndufundo urukurumba fijo mpaka ukufwa. Okote bakwagege ukusiuka ukununu. Abangi balinkobeligwa nokukomigwa nefikoti. Balinkupinyigwa nokuigaliligwa nyumba sya banyororo. Balinkutigigwa na amabwe, balinkubutigwa pakati na pakati, balinkugeligwa. Balinkugogigwa nurubo. Balinkwembera itoro babafwere ingubo sya ngosi ni sya mbene. Balinkuja bandu abalondo fijo. Balinkukamandanigwa nokuangaliligwa. Ikiso kikabagire okuja na bandu bohaba. Abeni balinkwembera itoro ndungalangala na mfyamba, mina na mumbako shankiso. Lero bosa bababa, na apa bajo beligwemo obununu nduiteko rwabo, bakali ambilire isikiala abafingire. Na mange kiala atubikire ngani akandu akanunu, okote abene bakabagira okuja bapeleresye kisita uswe. Abahibuli uruturo uruakalongo na tubiri. Fyobene lero na nuswe, twetu siungutiriligwe ni ibingu bolilili ili abaketi. Isaga tubutagege usitobosa. Nubutula nongwa ubu kutumilira, tuijulege ukubopa pafinganilo eji jirinkie ni mietu. Tundula lilege Yesu, uju jobu andiro kangi jobu malikiro walitiko rwetu. Uju panongwa jalusekero uru lwabikigwe nkie ni miake. Alinkukubira itoro pa kiko hekano, alinkusita nukubikirako umojo kusoni isi kiampelelaga. Jolirino atugere kukiboko ikiriro kia kikota kia kiala. Mumwino gonege uju akubiruaga nisi akumpinga si nyingi itolo. Isi siafumaga kubatula nongwa. Ukute mungisa kukatalaga nukujeta indumbla sinu. Bo mkurwa nubutula nongwa mukali kufikapo pabuite wakona ilio palienu. Kali mwibibwe amasyu garusubisyo aga kiala ikubajoba umwe ukute mulibanake.
We mwanangu, ungarusiokeraga urufundo lwantua. Kangi ungajetaga bo umwene ikukugorosia. Namanga ujulinga untu anganide yo ikumfunda. Kangi ikunkoma gwesa uju ikuitika ukuja mwanake.
Apalinga mkukubirwa isi akubafunda. Bo kiala ikuti mbonekege ukuja banake. Kali aliko jomo umwana uju uguise atikumfundamo. Doliringa umwe mukafundigwamo kifwene bwa bana abangi, bo umwe mukaja banake, bo ngimba mulisigwana itoro. Pamwanya pale esi twali nabo batata bankisu muno, aba batufundaga bo tulinkubimika. Po apa tubagire okukendelera kuntira tata gwetu gwa mbepo sietu ukute tujege bumi. Urufundo lwa wapapi betu bankisu muno lwali wakabaliro akanande itoro ukufwana na muno binogonelaga. Lori mwene kiala urufundo lwake lwa kutupera ukuja banunu ukuti twambirilege wikemo bwake. Urufundo losa pakabaliro akarukwisa polo tikuboneka ukuja lwa rusekero. Lori lukuja lwa usurumanyi. Panyuma polo kubapa aba bisibisenye nalo iseke siabu golofu isi siri nutengano. Popa apolero amuinulege amaboko aga gajetile. Nukukakasi amafundo genu amonywa. Amuendega munsebo ungolofu ukote ekeronde eki kile mele kinga fulasigwaga. Loli kibumbulu keke. Amuijulege ukuja ndotengano na bandu bosa. Kangi mjege nubuikemo. Ubulinga umundu akajanabo akabagiro kumbona untwa. Muketege na jumo angagiruage ilipiana liakiara. Ukuti nagumo unsi kwa bukali gunga tululaga nukubapa ugutorwe. Kukuti muligogo mobege nukumanyilamo babingi. Mwandege mienu angajangamo undogwe pamo unsita kuntira kiara. Bojwe sabu uju uwakipanda bwake aliulisye nikijabo kimukiene kiafindu. Na manga mmenye ukuti uruanyuma boikulonda ukuingilapo pakilingo kialusajo akaniigwe. Na manga akakaagire akabaliwa kakupindukira. Na papo alulondaga urusajo na amasosi. Omo mkisako kukiamba sinaye eke kibagire kupamasikwa wa umumo babombira banyisraeli. Kange mkafikireko kumoto ugu kukwaka na kungisi na kubutitu. Na kukogo kangangabuite na kogo kamasyu. Aga aba bagapirikaga bali nkupielesia ukuti bangagapirikaga kange. Na manga wakabagire kukiba kulisi walagiligwe ukuti.
Ujulinga isa kupalamasi angapo ikiamba iki na linga kio kinyamana isa kutikigwaga na amabwe.
Sio sasisisio siari siarutende fijo ukusiketa po apa Mose alinkuti.
Ndino rutende fijo kangi nikutetema.
Loli umwe mufiukile kukiamba Sioni kukaja kakiara umumi Yerusalemu kwa kumwanya na kufirundiro fya bandumi ba erufu ba bingi. Mufikire kulukomano lwa rusekero lukulumba ulwa bapapigwa ba kwanda ba kiala. Aba inga musiabo sisimbiwe kumwanya. Mukwema nkieni mwa kiala uju ndongi kwa bosa. Na nkieni mumbepo siya bandu abagolofu aba bapeligwe ukuja bapelelesye. Mufikire kwa Yesu undamuli kwa rutikano lupya. Kange uju iliropa liyake yalionike. Likojoba enunu ukukenda ili averi. Mwandege munga nkanaga uju ikujoba na numwe. Na manga aba bakanaga kumpirikesia uju abasokaga nkiso muno baka apokigwe. Use tuwagire ukupokigwa vavule vule lenga tukukana kumpirikesia uju ikutusoka kufuma kumwanya. Akawalero kala edisho liyake liyake jungeni ikisu. Doli lirino po afingire ukuti.
Kasiere kamokene itoro. Pondisa kukijunganiaga kiene kikisu kia pasi. Loli na kikia kumwanya.
Elisio ele likuti. Kasiere kamokene. Likunaangisha pawiru itoro ukusamisigwa kwa efi fibagire ukutetemesigwa. Kifuene wifiperigwa fiosa. Kwa kuti fijenge kofiene fifio fikutetemesigwa. Popa hapo leero. Atugwege urupi. Papo tuambilile ubutwa usita kujunganika. Tumbombelege kiara isi sinkielile watu kumwemika no kuntira. Na manga kiara gwetu moto itoro ugu kukulia fyosa. Abaheburi uruturo uruakalongo na tutatu. Urugano lwabunyamundu lo munga na negebuira. Mungi ibwaga ukubambilile abahesia. Na manga momumo bamo babambilile abandumi kista kumanya. Mubakumbukege abapinyigwa, mufuanege mpinyigwe pampende nabo. Mubakumbukege ababikukubirwa, mufuanege numwe mkukubirwa bo abene. Ubwegi bwemikibwege na bandu bosa. Abanyambara na bakasibabo, basubira nilege babo batupu. Kiala isa kuwalongaga abalogwe na abaruhaho. Ubumi bwenu bungajaga wabugana ndalama. Mufuanege nafyo fifyo muli nafyo. Na manga umwene kiala ajobile atile.
Ndisa kukule kamo siku, kangi ndisa kukutagari.
Popapo tuwagire ukujoba ndusubiro ukuti.
Untwa jontuli wangu, ndisa kutiraga na fimo. Umundu awagire ukumbombela siafiki.
Mubakumbu kege awalongo sibenu, abababulaga ilisho lya kiala. Muruinogonege bununu uruendo lwabo no umalikiro bwabo umibwabo. Murukongege rwitiko lwabo. Umwene Yesu Kristo yoyoyo ntupu. Ati kuanduka musiku. Bo mumu ajirile majoro. Bo ale no musiogu. Kange bo ikujaga buira itoro. Munga rusigwaga kono na kono ni manyisho ihesia. Kange isi afikoro ni ifikoro. Na manga kwa kununu lenga endumbula siku kakira mwipiana lia kiala. Momo mfiakulia efi aba vikufi umelela fitiku wakawira na fimo. Uso tulinakio ikigemo iki aba puti aba vikujibombela ehema ya aba juta. Bati kuitikisigwa ukuliapo efi fikukemesigwapo papo. Na manga efi nyamana efi ililopa liabo likutualigwa pabuikemo numputi unkulumba. Ukuja ikemo lia butulanongwa. Fiyo mibirigi yabo kikosigwa panja pa butali na matembe. Kwa hapa jope na juu Yesu akubirwe panja pa kipata ukuti aberusiege abandu nilo pali yake. Popa hapo lero atubukege kuno aliko panja kubutali na matembe. Tukituekege ubujerufu wake. Na manga nkisu muno tukaja na akaja aka kikuja kubwira. Loli tukukalonda aka kikuisaga. Lirino lero mwa Yesu motu ntwalirege bwira kiala eri ikemo lya rutufyo. Ili sioseke sya milomo igi kikujijoba inga mujake. Loli mungi bwaga kubomba imbombo enunu. Misi abuliranisi. Namanga amakemo bogagaga go ikonkiera kiala. Mubatirege abalongosi benu nokusikonga indagiro syabo. Namanga abene bwaba bikugirindirira miyojo gienu pamusi na pakiro. Bwaba bisa kwa kulinganiaga ubomberi bwabo nkieni mwakiara. Linga mkulamba kumyabo bisa kubombaga imbombo siabo nusekero. Bangisa kubombaga nusurumanye. Namanga bosisisi sitisa kubakabira na kamo umwe. Amutu iputilege na nuswe. Namanga situkolire ukote tulini nyibonero enunu. Papo tukulonda bwira okubomba enunu. Nikongerapo kwa pierecha fijo ukote. Munyi putilege kwa kutikiala angomosiege kumienu mbebe mbebe. Kiala ansiusise mbafwe untwa gwetu Yesu Kristi. Ojo jontimi unkurumba kwa ngosi panonga jakona eliropali yake ili lya lusisimikise uritikano la bwira bwira. Kiala umwene rutengano losa. Jwa bapelege bapeleresye mununu siosa. Ukuti mubombege ubwigane bwake. Umwene ojo ikubomba munda mienu mungira ja Yesu isi simkielire. Jo obukurumba bujeko kumiake bwira na bwira. Amen. Loli ni kuwapieresha mweba mietu. Mwambirilege nubutenga mojo ilisyo ili ili akubakasia. Mbasimbire mbupimba itoro. Musimanyege ukute uwa mietu Timoti abulige mnyororo. Lenga isire mbebe mbebe apa nisa kuisaga nagwe kukubaketa. Mubaponyege abalongosi benu bosa pamupene na bandu ba kiara. Abamietu pamwaitali jabi kubaponya. Ilipiana lijege na numwe mwesa.